Mums ir jānobalso no sākuma par darbu kārtību. Varam nobalso te no ieguldījumu par darbu kārtību.
Ir jāatzīst par spēku zaudējušiem 22. gadu 7. aprīļa 6. noteikumu numur 28 un licencēto makšķerēšanu kaņē rezervā. Tāpēc lēmuma projekts ir uz saņemta iesnieguma pamata. 9. oktobrī akcijas attiecībā Latvijas valsts meža atsūtīja informatīvu vēstuli un lūgumu atcelt šos vērtējušos noteikumus, jo viņi neplāno no 25. gada vairs nodarboties ar turismu pakalpojumiem, tas skaitā licencējās makšķerēšanas organizēšana kaņiem ezerā. Pašvaldības budžets neietekmē šis lēmums, jo visi ienākumi šim aizgāja valsts pamata budžetā un Latvijas valsts mežiem. Mums strīdīgs jautājums ir par ietekmi uz vidi, tas kā filozofisks. Lai kā arī nebūtu, likums paredz arī šādus sekošos noteikumus nodot sabiedrības ietilpumu noskaidrošanai. Tā kā decembrī gala lēmums būs. Jā, tas ir dīvaini.
Noteikumu par noteikumu atcelšanu.
Un vēl jāpastiežas attiecības.
Bet vienkārši atcelt saistošos noteikumus nav iespējams, ja aizdot saistošiem noteikumu par noteikumu atcelšanu.
Jā, par atzīšanu par saistošanu.
Bet par apsaimniekošanu? Nē, kaņi ir redzēt, tie ir licencēs to makšķerēšanu. Par apsaimniekošanu jāredz, kas?
Visi,
jā.
Jo tie saistošie var arī paredzēt to apsaimniekošanu būtību.
Nu, kā īpašumā ir tas viss?
Valsts īpašums, publisks ezers.
Ā, nu, tad būtībā valstī jādomā par šo vienu.
Jo, nu, vienlaikus aizvars atrodas Ķemeru nacionālajā parkā. Es ceru, ka dabas aizvarsības pārbaudas.
Mēs varētu jums informēt.
Pārsēd.
Jā.
Lēmu maisotis.
Riga pinga gājienu dēļ.
Es saprotu to, ja, lai vēl ir jautājumi. Nav, tad uzsākt balsošanu. Tā, Edvīte, tā ir tiešām nobalsojušas, paldies. Jūs tam atbalstījuši. Slēdz balsošanu. Nākamais jautājums mums ir par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamam īpašumam Rīgas iela 8. Cīm ārējas kalkulācijas sistēmas pieslēgšanu.
Jā, ir sadarbības vārdu projekts ar kanalizācijas pieslēgumu. Iesniegt atbilstoši dokumenti un pašvaldības līdzfinansējums ir maksimālais 2000 eiro. Lūdzu, apstiprināt šo vārdu projektu, ja es sadarbojos.
Vārdi ir jautājumi. Nav, bet nobalsosim par šo. Nobalsošu. Nobalsošu, paldies. Nākamais trešais jautājums mums ir par līdzfinansēm piešķiršanu. Daudz jau dzīvās mājas, mājas ielā, dzīvē tūkumā, energetikas uzlabošanas pasākumiem.
Mājas ielā, tad ir faktiski fiziski renovācija, tas ir pirmais ielās projekts, kas mums ir noslēdzies, un tā ir būvniecības izmaksas ar siltināšanu un apkursinājumu. Ir 183,000 eiro.
Mēs vēl jautājumu. Nav, tad nobalsosim. Mēs vēl balsojot, paldies, slēdz balsošanu. Es visi jau balsīšu, paldies. Nākamais ir par nekustamo īpašumu garāžas CV. Jautājums līgumu pagarināšu. Viņam mums lūta.
Ir saņemt jūs savas iesniegumus ar lūgumu pagarināt nedzīvojamo telpas noslīgumu objektā garāžas CV. Līgums beigsies mēneša beigās un personāla domā 121,7 kvadrātmetri liela telpa lauksaimniecības tehnikas novietnes vajadzībām. O parādu nav. Šajā objektā, kā ir rakstīts, ir vairāk noslīgumu. Mēs viņus visus koncentrējam. Noslīguma termiņa ir 28. gada 10. jūlija, jo pēc tam mēs plānojam šo objektu pārkvot. Mums maksa 18 centi kvadrātmetrā. Lūgums atbalstīt.
Jā. Kopā sapratu 90 kvadrātmetri vispār. Liels garāžs.
929 kvadrātmetri. No vairākām telpām sastāvdā.
Jā, jautājumi. Ja nav, tad uzsākam balsošanu. Jūs esmu atbalstījuši. Nākamais ir līdzīgs par nedzīvā telpa noslīguma pagarināšanu no piedrību Kandavas partnerība.
Biedrība Kandavas partnerībā lūdz pagarināt mums līgumu par objektā muzejas, Tālas ielā 11 Kandava, kur viņi jau ilgāk laiku, 2010. Gada nomā telpas biedrības vajadzībām. Tā ir biedrība, kurā administrē līderu projektus Kandavas partnerībā. Telpa tātad ir nedaudz precizēta platība, bet jaunās administrācijas lietas, tad viņi nomā kopā turpmā 54,4 kvadrātmetrus. Muzeja vajadzībām mēs esam noskaidrojuši šīs telpas nav nepieciešams. Šobrīd plāni bija, bet nē, viņiem nav aplūkta vajadzība. Tātad pagaidājums ir paredzēts 3 gadiem, paredzot mums maksu eiro 36 centus par kvadrātmetru. Papildus viņi maksā arī komunālos un citus izdevumus.
Yes. Pēdējotājiem. Ja nav, tad es sākam balsošanu.
Trešajā punktā tā var palikt, ja? Iestādes, kurā nav stājusies juridiski spēkā.
Tāpēc līguma pagarināšana ir pārslēgšana plānot nākamajā gadā tikai. Un es saprotu, ka mēs vēl patiesībā reģistrācijas numuru jaunie iestādē laikam jau varam rakstīt arī iekšā līgumā.
esmu nobalsojuši. Par nesmu īpašumu tirgus laukumā 11. arī randalē. Kelstumā 3. mums līdz kad mums padarījām šeit.
Jūs saņemat sandals novada kooperatīvā sarajā savu saviedrības piedzīvā. Iesniegums par ar lūgumu pagrināt telpu, telpas mums līgumu telpai mums līdzis. Tirgus laukumā 11. 15.9 kvadrātmetru platībā. Šī biedrība nodarbojas ar nelielu aizdevumu izsniegšanu saviem biedriem, nu kā jau trājēt ar sabiedrību. Ilgstoši nodarbojas ar šo jautājumu, un arī tur nodar pašvaldībai ir 600 šī biedrības saistības.
Esam līdzīgušnieki, esam atpaldi.
Esam līdzīgušnieki, jā. Šobrīd ir apreikināta nomas maksa, jā, un eiro 90 kvadrātmetrā, plus arī visi citi izdevumi, kas attiec uz šīm telpām. Un lūgums pagrināt uz 3 gadiem. Pēc sarunas ar viņiem, viņiem šī telpa ir ļoti piemērota, viņiem ir vieta seifā. Jā, līdz ar to, nu, tā. Kaut ko meklēt jaunu, kas to ir ļoti sarežģīti. Lūkas atbalstīt.
Ja es vēl panaudu, tad var būtis. Paldies, vai jau tā? Ja nav, tad lai nu būsim sēt par šo jautā. Es lēcu. Es atbalstīšu, paldies. Tāpēc kārtības jautājums, tāpēc esam izsidījuši. Thank you.